Είχαμε τελειώσει το βιβλίο του προφήτη Νεεμία και ευχαριστούμε τον Κύριο με τη χάρη του Θεού. Θα διαβάσουμε, αδελφοί, από την επιστολή προς Φιλιππισίους. Επιστολή προς Φιλιππισίους. Είναι στη σελίδα 1038 και διαβάζουμε από το ένα εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης μετά των επισκόπων και διακόνων. Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστώ. Ιησού Χριστού. Ξεκινάει, γράφει στην, θα έλεγα, στην πρώτη εκκλησία που ιδρύθηκε στην Ευρώπη. Πρώτη στάση που έκανε σε ελληνικό έδαφος ο αδερφός ο Παύλος ήταν στις Κρινίδες και στους Φιλίππους. Και εκεί ιδρύθηκε μια εκκλησία, η οποία σύν το χρόνο προόδευσε, αλλά μια εκκλησία εφόσον συσταθεί, μετά δεν την αφήνουμε, δεν την αφήνει ο Κύριος, θα έλεγα, έρμεο, έτσι να ψάχνει να βρει μόνη της τον δρόμο. Όχι. Πάντα έχει ανάγκες. Πάντα χρειάζεται μια κατήχηση. Πάντα χρειάζεται μια επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός απέστειλε για να ιδρύσει την Εκκλησία. Και αυτό το είδαμε στην πράξη. Όσα έργα έτσι παρατήρησα να ιδρύονται και να φτιάχνονται, το πίμνιο, οι ψυχές των ανθρώπων, των πιστών, καλά κάνουν και δεν έχουν εμπιστοσύνη μετά σε οποιονδήποτε περνάει από εκεί. Πολλές φορές και αδελφός ευλογημένος να είναι, έρχονται εργάτες από διαφορετικά μέρη, αλλά το πίμνιο εμπιστεύεται αυτούς τους οποίους ο Θεός απέστειλε για να ιδρυθεί η Εκκλησία. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτός ο οποίος σκοπίασε και πήγε σε ένα αγρό άγωνο και έσπηρε και έκλαψε και είδε την Εκκλησία να ιδρύεται, έχει τον πρώτο λόγο μετά. Μπορεί από εκεί να περάσουν διάφοροι άλλοι μετά και να κηρύξουν και να πούνε πράγματα αληθινά και σωστά και ευλογημένα. Όμως πάντοτε το πίμνιο ζητάει μια σύσταση και αυτό είναι γραφικό. Ο αδερφός ο Παύλος, μιλώντας για συνεργάτες του, του συστήνει και λέει: «Θέλω να τους έχετε εμπιστοσύνη», λέει, αυτούς, «σαν να είμαι εγώ». Γιατί είναι, λέει, ισόψυχός μου. Τον ακούσετε. Δεν θα σας πει κάτι διαφορετικό. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί μια εκκλησία ποτέ δεν αφήνεται μόνη της από τον Θεό. Εδώ πέρα ο αδερφός ο Παύλος μιλάει σε αυτή την εκκλησία, γράφει αυτή την επιστολή και λέει ότι αναφέρεται σε όλους τους Αγίους εν Χριστώ Ιησού. Θα το πούμε για μια ακόμη φορά. Άγιοι δεν είναι κάποιοι οποίοι απεβίωσαν και μετά από κάποια χρόνια ονομάστηκαν Άγιοι. Άγιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι καθαρίστηκαν με το αίμα του Ιησού Χριστού. Εμείς και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο το πρόσωπο του πλανήτη, όποιος δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του, αγιάζεται από το Λόγο του Θεού, από την προσευχή, με το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Άγιους μας κάνει ο Κύριος. Δεν περιμένουμε να πεθάνουμε, να περάσουν κάποια χρόνια και μετά να ανακηρυχθούμε Άγιοι. Όχι, Άγιοι είμαστε εν ζωή. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέει «Άγιοι γίνεστε, καθώς ο Πατήρ μου είναι Άγιος». Έτσι είπε ο Χριστός. Να γινόμαστε Άγιοι συνέχεια. Προχωράμε από πίστη σε πίστη, από αγιασμό σε αγιασμό, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Συνεχώς επιζητούμε τον αγιασμό. Την ειρήνη με τα πάντων, πάνω απ' όλα με τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν λέει ζητείτε την ειρήνη και τον αγιασμό, το πρώτο πρόσωπο που θέλω να έχω ειρήνη είναι ο Θεός. Και αυτός που μας ειρηνοποιεί με τον Θεό είναι ο Υιός του, Ιησούς Χριστός. Δια του Χριστού έχουμε ειρήνη με τον Πατέρα. Ζητάμε λοιπόν την ειρήνη με τα πάντων, πρώτα με τον Θεό, μετά με όλους τους ανθρώπους. Με γνωστούς, με φίλους, με συγγενείς, με αδερφούς εννοείται. με εχθρούς. Εκείνος μπορεί να με εχθρεύεται, όχι εγώ. Εκείνος μπορεί να καιροφυλαχθεί, να υποφθαλμιά, να ζητάει ακόμα και το κακό μου. Όχι εγώ, όχι εμείς. Εμείς έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Και τι λέμε, Κύριε, εσύ θα αναλάβεις. Εμείς ή δυνατόν ειρηνεύουμε με όλους τους ανθρώπους. Μα εκείνος προκαλεί. Εντάξει, άστο να προκαλεί. Προσεύχω. Εσύ να ευλογείς εκείνον που σε καταργέται. Εμείς αγαθοποιούμε αυτούς οι οποίοι μας καταδιώκουν. Προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι είναι εναντίον μας. Αυτή είναι η θέση του χριστιανού. Εμείς ζητάμε την ειρήνη και τον αγιασμό. Τι σημαίνει αγιασμό? Καθαρότητα από την αμαρτία. Και όσα και να αποβάλουμε, αδελφοί, από πάνω μας, κάθε φορά που βγάζουμε κάτι και με τη χάρη του Θεού πετυχαίνουμε ένα στόχο πνευματικό, μετά έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και λέει, εντάξει, ως εδώ καλά πήγες, υπάρχει και κάτι ακόμα. Τώρα αφού τα κατάφερες και έβγαλες αυτό από τη ζωή σου, τώρα θέλω και αυτό. Και αυτό το πράγμα θα γίνεται μέχρι της παρουσίας του Υιού του Θεού. Μέχρι να έρθει ο Χριστός μας να μας πάρει, συνεχώς θα προβαίνουμε σε αγιασμό. Θα καθαριζόμαστε, κάποιες φορές φτιάχνουμε κάτι, το ξαναχαλάμε, πρέπει να το ξαναφτιάξουμε. Υπάρχουν οι πτώσεις στη ζωή μας. Αλλά παράλληλα με τις πτώσεις υπάρχει και η επιθυμία του αγιασμού. Δεν είμαστε αμελείς, δεν λέμε δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Έχουμε αδυναμίες σαν άνθρωποι, πέφτουμε, σφάλουμε, αλλά η επιθυμία του αγιασμού πάντα μένει. Και αυτό είναι που μας, θα έλεγα, μας συστήνει μπροστά στον Χριστό και το βλέπει ο Χριστός και τι λέει. Εντάξει, έπεσε ο αδερφός μου, η αδερφή μου, έπεσε. Όμως θέλει να προχωρήσει και θα συνεχίσει. Αυτή η επιθυμία να μην φύγει ποτέ από την καρδιά μας. Μπορεί να σφάλαμε, να πέσαμε, αλλά ο Κύριός μας με το αίμα του μας δικαιώνει μπροστά στον Πατέρα. Και τον ευχαριστούμε και τον εδοξάζουμε, αδερφοί. Τα πάντα στη ζωή μας είναι ο Χριστός. Να επιθυμούμε τον αγιασμό όμως. Σε αυτούς λοιπόν τους Αγίους αναφέρεται ο αδερφός μας ο Παύλος και λέει, που είναι στους Φιλίππους και σε όλους μας, θα έλεγα, που διαβάζουμε το λόγο του Θεού τώρα, μετά των επισκόπων και διακόνων. Μια εκκλησία χρειάζεται επισκόπους, να στέκεται πάνω σε μια σκοπιά, δηλαδή κάποιος υπεύθυνος, ο οποίος τι κάνει, παρατηρεί. Ο επίσκοπος θα πρέπει να είναι άγρυπνος. Άγρυπνος δεν σημαίνει να ξενυχτάει και να μην κοιμάται. Άγρυπνος σημαίνει να προσέχει το πίμνιο. Τι γίνεται, τη συμπεριφορά των πιστών, αν συμβαίνει κάτι στην καρδιά τους, αν έχουν κάποια αδυναμία, αν βρίσκονται σε ένα λάθος, αν έχουν κάποια ανάγκη. Όλα τα προσέχει ο επίσκοπος. Και είναι η αποστολή του αυτή, ο Θεός τον εμπνέει. Το Πνεύμα το Άγιο τον κάνει άγρυπνο. Όταν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο είναι άγνη, κοιτάζει τι έχει το πρόβατο αυτό. Καμιά φορά, με τη χάρη του Θεού, βλέπουμε την ώρα της κοινωνίας κάποιος δεν κοινωνάει. Ενώ ξέρουμε ότι είναι μέτοχος του σώματος, του αίματος του Χριστού επί σειρά ετών, ξαφνικά βλέπουμε και δεν κοινωνάει. Εγώ συνηθίζω, πιστεύω καλώς, με καλή πρόθεση και πλησιάζω τις ψυχές, λέω τι έγινε αδερφέ μου. Τι έγινε, τι σου συνέβηκε, σε πείραξε ο εχθρός, σου έκανε κάτι, ξέρω εγώ, σου έβαλε κάτι στην καρδιά, σε τι μπορώ να σε βοηθήσω ώστε να προχωρήσουμε προς τον ουρανό. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση, σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι επίσκοποι, πρεσβύτεροι, θα πρέπει να είναι άγρυπνοι, μια ανάγκη. Μήπως έχει μια βιωτική ανάγκη, είναι άγρυπνος. Πολύ περισσότερο στα πνευματικά, μια διδασκαλία. Δυστυχώς, μέσα σε μια εκκλησία που μαζεύεται ένα πλήθος ψυχών, μπαίνουν ανεξέλεκτα προτάσεις και συστάσεις και θεωρίες, οι οποίες εκ των πραγμάτων πολλές φορές ο ποιμένας ή οι πρεσβύτεροι τη μαθαίνουν εκ των υστέρων. Μπορεί να διαδίδεται από κάθισμα σε κάθισμα και ο ποιμένας να μην το ξέρει. Άμα είναι και μια εκκλησία μεγάλη που έχει πολλές ψυχές, μπαίνει μια θεωρία μέσα η οποία είναι εσφαλμένη. Μπαίνει μια διδασκαλία η οποία είναι αβάσιμη, δεν έχει θεμέλιο μέσα στο Λόγο του Θεού. Και αρχίζει και διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Αυτό είναι παράβαση. Αυτό δεν το θέλει ο Κύριος και δεν είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Θα πρέπει όμως οι επίσκοποι να είναι άγρυπνοι σε αυτό. Μόλις πιάσει κάτι το αυτό, τι είναι αυτό το οποίο ακούγεται μεταξύ σας, τι είναι αυτό το οποίο λαλείτε, τι είναι αυτή η διδασκαλία, η νέα διδαχή, από πού πηγάζει, πώς βγαίνει μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να αφήσει ο επίσκοπος να κυκλοφορεί κάτι μέσα στην εκκλησία ανεξέλεκτα, γιατί είναι δηλητήρι, είναι μαγιά. Είναι σαν τη μαγιά που θα κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Σιγά σιγά, ξέρετε, το ψέμα έχει μια τάση να μεγαλώνει ανεξέλεκτα, σαν τη μαγιά. Δεν μπορεί να μείνει λοιπόν. Θα πρέπει να καυτηριαστεί, θα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να πούμε, αδερφοί, ακούσαμε ότι κάποιος φρονεί έτσι. Δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό σημαίνει άγρυπνος. Δεν κοιτάζει, εντάξει, να κάνουμε ένα κήρυγμα. Όχι. Επιμελείται τις ψυχές των πιστών. Και αυτό το λειτουργήμα, αυτή η διακονία είναι μεγάλο πράγμα, είναι μεγάλο λειτουργήμα. Το να πάρουμε ψυχές και να τις οδηγήσουμε με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Κυρίου, όχι εμείς, η χάρη του Χριστού, να οδηγηθούμε όλοι μαζί στον ουρανό, είναι μεγάλο πράγμα. Δεν είναι εύκολη αποστολή. Θα δώσουμε λόγο ενώπιον του Κυρίου. Και πρέπει να έχει πολύ συνέστηση ο άνθρωπος που κηρύττει το Λόγο του Θεού, που εργάζεται μια εκκλησία, θα πρέπει να έχει μεγάλη συνέστηση των ευθυνών. Γιατί? Γιατί το αίμα των πιστών, θα έλεγα, εξαρτάται από τη διδαχή, από τη διδασκαλία. Έχει χρέος να σαλπίσει, να πει προσέχετε, ότι έρχεται εχθρικό κύμα. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και είναι επίσκοπος, στέκεται πάνω στη σκοπιά του. Επί της σκοπιάς μου, λέει, θα σταθώ. Και τι κοιτάζει? Κοιτάζει τα πάντα. Ο επίσκοπος, λοιπόν, οι διάκονοι, οι υπηρέτες, υπηρετούν τα υλικά. Αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας. Έχει επισκόπους, έχει διακόνους και τους αποφέρει αυτό το χαιρετισμό και λέει «Χάρις ή ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού». Η αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι αν έχουμε τη χάρη του Θεού και την ειρήνη του Χριστού στη ζωή μας, ουσιαστικά δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όποιος το έχει καταλάβει αυτό είναι μακάριος. Δηλαδή δεν θέλεις βιωτικές ανάγκες δεν έχουμε, μα έχουμε τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού τι σημαίνει? Ότι μεριμνάει για εμάς. Απολαμβάνουμε τη χάρη και το έλεος του. Και τι άλλο απολαμβάνουμε? Την ειρήνη του Χριστού μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, πάνω απ' όλα, στο περιβάλλον μας. Μα μπορεί το περιβάλλον μας να είναι εχθρικό. Εμείς είμαστε ειρηνοποιοί. Μακάρι ειρηνοποιοί. Μπορεί εκεί που δουλεύω να με ονειδίζουν, να με κοροϊδεύουν. Εντάξει, εγώ θα φέρω την ειρήνη. Θα τους μιλήσω με αγάπη, με πραότητα, με καλοσύνη, με αγαθοσύνη. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι κοροϊδεύουν, εκείνοι εχθρεύονται. Αλλά εμείς είμαστε ειρηνοποιοί. Και απολαμβάνουμε αυτή την ειρήνη, αδερφοί. Με τη χάρη του Χριστού, όντως το απολαμβάνουμε στη ζωή μας. Το βλέπουμε ότι ο Χριστός μορφώνεται μέσα μας. Και δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να εξαγοράσει την αγάπη και την ειρήνη. Όσα χρήματα και να έχει κανένας, όσα αγαθά και να αποκτήσει, αυτή την ησυχία και αυτή την πραότητα που βγαίνει μόνο από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να την αποκτήσει κανένας άλλος με κανένα άλλο τρόπο. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστώ το Θεό μου, ως άκη σας ενθυμούμε, πάντοτε, εν πάση προσευχή μου, υπερπάντων ημών δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνία σας από τις πρώτης ημέρας μέχρι του νυν, βέβαιος ον εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ώστις ήρχισε εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντε εσείς και εις τα δεσμά μου και εις την απολογίαν και εις τη βεβαίωση του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος, διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Τι καρδιά είναι αυτή και τι πνεύμα είναι αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Το μυαλό του εργάτη του Θεού, ο οποίος έχει εργαστεί ένα έργο, είναι πάντοτε εκεί. Αυτό όλοι οι εργάτες που επισκέφτονται μια εκκλησία, έστω και περιοδικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν αδέρφια σε όλο το πρόσωπο της πατρίδος μας και κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο, που καλύπτουν ανάγκες διαφόρων εκκλησιών. Υπάρχουν εκκλησίες που δεν έχουν ποιμένα. Και κατά ανάγκη φεύγουν πρεσβύτεροι, επίσκοποι άλλων εκκλησιών και πηγαίνουν εκεί να υπηρετήσουν ιδιαίτερα την ημέρα της Κυριακής και καθημερινές, αλλά ιδιαίτερα την ημέρα της Κυριακής που πρέπει να πάρουν τα αδέλφια το σώμα και το αίμα του Χριστού. Φεύγουν από άλλες εκκλησίες που υπάρχει πληθώρα εργατών και καλύπτουν την ανάγκη αυτή. Ξέρετε, αυτοί οι εργάτες, καθώς επισκέπτονται την εκκλησία που είναι στην επαρχία, είναι σε κάποιο μέρος πιο απομακρυσμένο, οπουδήποτε, σιγά σιγά μέσα στην καρδιά τους δημιουργείται μια αγάπη για τα πρόσωπα που επισκέπτονται. Αυτό είναι σίγουρο, είναι δεδομένο. Και μετά η σκέψη τους αρχίζει και περιστρέφεται γύρω από εκείνη την εκκλησία. Και λέει, τι να κάνουν τα αδέρφια μου τώρα εκεί πέρα. Ποιος θα πάει την άλλη Κυριακή. Μήπως να πάω πάλι εγώ. Μήπως θα πρέπει να ξαναπισκεφθώ εκείνο το μέρος. Αρχίζει και δημιουργείται μια ωραία σχέση αγάπης με ανθρώπους τους οποίους συναναστρέφεται. Ο αδερφός ο Παύλος έχει κάθε λόγο, γιατί εκείνος ίδρυσε την εκκλησία και τη λέει, κάθε φορά σας ενθυμούμε, πάντοτε σε κάθε προσευχή μου υπερπάντων ημών δεόμενος με τα χαράς. Πολλές φορές διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, και δεν είναι το μόνο σημείο, στις περισσότερες επιστολές αναφέρεται ότι ο αδερφός μας θυμόταν τις εκκλησίες όλες σε κάθε προσευχή του, και απορώ πόσες ώρες προσευχόταν την ημέρα. Δεν θα έπρεπε να κάνει τίποτε άλλο πέρα από το μεροκάματό του, δούλευε, γιατί λέει, εργαζόμενος με τα ίδια μου τα χέρια, λέει, υπηρέτησε ακόμα και την εκκλησία και τις ανάγκες της εκκλησίας. Αντί να ζητάει λεφτά, πρόσφερε, εργαζότανε. Στον ελεύθερο χρόνο του όμως, πιθανότατα δεν έκανε τίποτε άλλο από τον ακυρίτη, συνδιαλεγόμενος με τους περαστικούς, καθόταν εκεί πάνω σε κάνα πεζούλι και όποιος πέρναγε, του μίλαγε για τον Χριστό. Και παράλληλα προσευχόταν. Και σε κάθε προσευχή ερχόντουσαν στο μυαλό του όχι μονάχα ονομαστικά τα αδέρφια, αλλά τι λέει, προσεύχομαι, λέει, πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπερ πάντων ημών για κάθε έναν χωριστά. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο φέρνει στο μυαλό μας ένα πρόσωπο, να θυμόμαστε και τις ανάγκες που έχει, την ιδιαίτερη περίπτωσή του. Μπορεί να έχει ένα παιδί που είναι άρρωστο, ένα παιδί που είναι στο στρατό ή να έχει ένα πρόβλημα, οτιδήποτε. Και αμέσως να μας διεγείρει το Πνεύμα το Άγιο σε προσευχή. Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό αυτό να είναι με το πρόβλημα αυτό που έχει. Βοήθησε τον, Κύριε. Κάλυψε την ανάγκη της αδερφής. Κάνε έλεος, Κύριε, στην οικογένεια αυτή να είναι. Σε κάθε προσευχή θυμόμαστε τους αδελφούς τους οποίους το Πνεύμα το Άγιο βάζει στην καρδιά μας. Το ίδιο λοιπόν τους βεβαιώνει περί τούτου ο αδερφός ο Παύλος, και ξέρετε, καθώς διαβάζουν την επιστολή μετά τα αδέρφια μας στους Φιλίππους, μέσα τους δημιουργείται μια χαρά. Προσεύχεται ο αδερφός ο Παύλος για εμάς. Μεγάλο, μεγάλο πράγμα. Γιατί η φωνή του έχει ισχύει στα αυτιά του Θεού. Εκείνος μας μίλησε, εκείνος μας σύστησε τον Χριστό και δεν πάβει να προσεύχεται για εμάς. Και αυτό δίνει ανάπαυση στις ψυχές των πιστών, και το έχουμε δει πολλές φορές. Επισκεπτόμαστε εκκλησίες, αδερφέ, να προσεφεύγοντας, δεν πάβουν τα αδέρφια να μας υπενθυμίζουν ότι χρειάζονται προσευχές. Να προσεύχεσαι για μένα. Να προσεύχεσαι και για μένα. Λέω, όσους μπορώ θα θυμηθώ. Ευχαριστώ τον Θεό. Αλλά υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία αδιάλειπτα θα πρέπει να τα φέρνουμε μπροστά στον Θεό. Κύριε, ανέλαβε αυτό, ανέλαβε. Μερικοί επιμένουν πάρα πολύ και καλά κάνουν, γιατί εκείνους τους θυμάμαι περισσότερο. Κάθε φορά που πηγαίνω σε μια εκκλησία, μην με ξεχνάς, αδερφέ. Έχω αυτό το πρόβλημα. Λέω, ακόμα, ακόμα. Μα με το γείτονα, μα με το σπιτονοικοκύρι, ακόμα. Εντάξει, λέω, θα προσεύχομαι. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί, ότι θα πρέπει, τα προβλήματα δεν πάβουν και θα πρέπει συνεχώς να προσευχόμαστε. Για όλους λοιπόν προσεύχεται και ακόμα είναι ευχαριστημένος δια την εις το Ευαγγέλιο κοινωνίαν σας από τις πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Αμέσως μόλις σας έφερε το Ευαγγέλιο, αμέσως γίνατε κοινωνοί του Ευαγγελίου. Το αγκαλιάσατε, δεχτήκατε το λόγο μέσα στην καρδιά σας, χωρίς αντίρρηση, χωρίς υπεκφυγές. Γίνατε κοινωνή του Ευαγγελίου από την πρώτη ημέρα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραίο πράγμα να βλέπουμε μια εκκλησία να βελτιώνεται και να προχωράει με τον Χριστό και ένα έργο να αυξάνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή για ένα εργάτη από το να δει την Εκκλησία του να καρποφορεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή. Δεν μιλάμε ούτε για χρήματα, ευχαριστούμε τον Θεό, το Ευαγγέλιο το κάναμε αδάπανο. Με τη χάρη του Κυρίου είναι καύχημα και σε εμάς καθώς και στον αδερφό τον Παύλο. Αλλά η χαρά όλη είναι να βλέπουμε το έργο να αυξάνει. Να δούμε την Εκκλησία να στερεώνεται, να θεμελιώνεται πάνω στο Λόγο του Θεού, να προχωράει στον αγιασμό, στην καθαρότητα, να έχουν καλή σχέση τα αδέρφια μεταξύ τους, να επικρατεί η ειρήνη του Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή. Και ευχαριστεί ο αδερφός ο Παύλος τον Θεό και λέει για την κοινωνία στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Βέβαιος όν εις αυτό τούτο, έχει βεβαίωση μέσα του, ότι εκείνος όστις ήρχισε εις εσάς καλόν έργο, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι τη ημέρα του Ιησού Χριστού. Γιατί καλή βουλή βουλεύεται ο Θεός για εμάς. Έχει βεβαιότητα μέσα ο Παύλος, γιατί δεν μας αφήνει ο Θεός ανεξέλεκτους. Αφού ξεκίνησε ο Θεός ένα έργο σωτηρίας μαζί μας, δεν θα μας αφήσει, αδερφοί. Εμείς ίσως αφήσουμε τον Θεό. Αλλά ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ο Θεός έχει αγαθή πρόθεση για όλους μας. Σε όποια πνευματική κατάσταση και να βρισκόμαστε. Είτε είμαστε πολύ πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο και είμαστε στην παρουσία του Θεού και ευχαριστιόμαστε, είτε είμαστε πεσμένοι, γιατί η ζωή έχει τα πάνω έχει και τα κάτω. Άλλη στιγμή πετάμε στον ουρανό και νιώθουμε ότι θα αρπαχθούμε εκείνη τη στιγμή και άλλες στιγμές μας καταβάλει ένα πρόβλημα, μια αδυναμία στο χαρακτήρα, μια πτώση, μια αμαρτία που έρχεται στη ζωή μας περαστική. Δεν ζούμε μέσα σε αμαρτία, αλλά σφάλουμε. Και μας καταβάλει. Αλλά και σε εκείνη τη στιγμή της πτώσης, ο Θεός συνεχίζει να αγαπάει τον άνθρωπο ο οποίος έπεσε, αλλά είναι ειλικρινής. Και τι λέει, κι αν έπεσες, θα σηκωθείς. Ας μη χαίρεται ο εχθρός σου. Μας βοηθάει ο Κύριος πάντοτε. Πάντοτε τίνει το χέρι του και τι λέει, βουλιάζει ο Πέτρος μέσα στα κύματα. Έλα Πέτρο, ολιγόπιστε, ιστή εδίλια σας. Δεν μας αφήνει ο Κύριος, μας σηκώνει, μας τραβάει μέσα από τη δυσκολία, μας στερεώνει στα πόδια μας και συνεχίζουμε. Πολεμιστές είμαστε. Μπορεί να τραυματιστούμε, μπορεί να χάσουμε το δρόμο μας, μπορεί πολλά πράγματα. Αλλά ο Κύριος είναι πάντα δίπλα μας, δεν θα πρέπει να έχουμε φόβο μέσα στην καρδιά μας. Θα πολεμάμε, θα αγωνιζόμαστε, έχοντας τη βεβαίωση ότι εκείνος που ξεκίνησε αυτό το καλό έργο είναι και ο μόνος δυνατός να το τελειώσει. Εξαρτώμαστε από τη χάρη του Κυρίου. Εξαρτώμαστε από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εκείνος θα μας δώσει τη δύναμη. Αλλά θα το τελειώσει ο Κύριος, θα μας πάει στον ουρανό. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει όλες τις ημέρες της ζωής μας. Λέει λοιπόν ότι αυτός ο οποίος το ξεκίνησε το καλό έργο θα το επιτελέσει αυτό μέχρι τις ημέρες του Ιησού Χριστού. Μέχρι να έρθει ο Χριστός μας, θα έχουμε βοηθό τον Θεό. Θα έχουμε βοηθό το Πνεύμα το Άγιο. Θα είμαστε στην παρουσία του Κυρίου. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντε εσείς και εις τα δεσμά μου και εις την απολογία και εις τη βεβαίωση του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος. Έχω λόγους, είναι δίκαιο μέσα στη φρόνησή μου να σκέφτομαι έτσι. Έχω λόγους, γιατί μου συμπαρασταθήκατε στα δεσμά μου, στην απολογία μου. Ό,τι και να μου συνέβηκε, σας είχα συγκοινωνούς. Ακόμα και μακριά που ήτανε, στέλνανε χρήματα. Τους έπαιρνε χρήματα από τις πιο εύπορες εκκλησίες και έδινε στις πιο φτωχές. Σε όλα ήτανε συγκοινωνή. Γιατί ένα σώμα είμεθα οι πολλοί. Έτσι δεν είναι. Βοηθάμε. Όταν μπορούμε, βοηθάμε ο ένας τον άλλο. Και σαν εκκλησίες ακόμα, όχι μεταξύ μας μονάχα. Λέει λοιπόν ότι ήσασταν συγκοινωνή μου και αυτό είναι εις βεβαίωση του Ευαγγελίου. Προσέξτε, γιατί αυτά τα οποία τους κήρυξε και τους είπε έτσι πρέπει να κάνουμε αδελφοί, μετά το βεβαιώσανε με τη ζωή τους. Είναι η βεβαίωση, είναι η ζωντανή βεβαίωση του Ευαγγελίου. Είναι η απόδειξη του κόπου του. Αυτά τα οποία τους κήρυξε, τους είπε ότι έτσι πρέπει να κάνουμε αδελφοί, πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, πρέπει να είμαστε συγκοινωνοί στα παθήματα. Το έκαναν πράξη αδελφοί. Και βεβαιώθηκε το Ευαγγέλιο. καταλάβανε οι αδελφοί ότι όλο αυτό το κήρυγμα και όλα αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε τα μαθήματα, το πέρα σχολείο είμαστε. Μετά το βλέπουμε στην πράξη όμως. Και πολλές φορές λέμε κάτι από τον Άγωνα, το Πνεύμα το Άγιο, μας οδηγεί να πούμε κάτι, ένα κεφάλαιο, κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού και μετά το παρατηρούμε από μακριά ότι το κάνει πράξη ο αδερφός ή η αδερφή. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει κάποιος ενδεής, φτωχός. Και βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι το περίσσευμα του ενός πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου. Και το βλέπουμε αυτό. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Λέμε έτσι λέει ο Λόγος του Θεού και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι οι πιο εύποροι βοηθάνε τις πιο αδύναμες τάξεις. Και λέμε ορίστε. Αυτή είναι η απόδειξη του Ευαγγελίου. Ότι βρήκε εφαρμογή ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Και χαιρόμαστε. Χαίρεται ο Παύλος, χαίρονται οι εργάτες. Όταν αυτά τα οποία διαβάζουμε γίνονται πράξη. Μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Πολλές φορές γεννιέται η επιθυμία τα αδέρφια που είναι απομακρυσμένα και να είμαστε εκεί. Καμιά φορά μαζεύονται αδέρφια και δεν μπορούμε να πάμε όλοι. Και η καρδιά μας είναι εκεί και λέμε τι ωραία που θα περνάνε τώρα αυτοί. Όχι επειδή τρώνε και πίνουνε, όχι. Επειδή διαβάζουν το Λόγο του Θεού, επειδή μιλάνε για τα ουράνια πράγματα και λέμε τι ωραία θα περνάνε τώρα οι αδερφοί, θα έχουν ευλογία. Και το μυαλό μας είναι εκεί. Αλλά και μακριά που είναι κάποια αδέρφια, το σκεφτόμαστε και λέμε τι να κάνουν τα αδέρφια τώρα, να ήμουν εκεί, το ποθούμε κάποιες φορές. Συνεχίζει λοιπόν και λέει «Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, τον δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού». Αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέει ο αδερφός μας. Προσεύχομαι λέει. Τι πράγμα. Να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον, να αγαπήσετε δηλαδή περισσότερο και περισσότερο, αυτό σημαίνει μάλλον και μάλλον. Τι να αγαπήσουμε αδερφέ Παύλο. Την επίγνωση και πάσα νόηση. Δεν είναι η πρώτη φορά που το γράφει αυτό ο αδερφός μας ο Παύλος. Στην επιστολή προς Εφεσίους ας πούμε, όλο το τέταρτο κεφάλαιο και από το δεύτερο κεφάλαιο επιμένει πάρα πολύ. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει προσεύχομαι λέει ο πατέρας να σας ανοίξει τη διάνοια να καταλάβετε τι το μέγεθος της δόξης αυτού. Γιατί το θεωρεί τόσο σημαντικό βέβαια. Να έχουμε επίγνωση του Λόγου του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πει αργότερα «κάμπτω τα γόνατά μου». Να σας φανερωθεί ποιο το ύψος, το βάθος, το πλάτος, το μήκος της αγάπης και της χάρητος του Χριστού. Είναι τόσο σημαντικό. Βέβαια, είναι σημαντικό να ξέρουμε το Λόγο του Θεού. Επιμένει ο αδερφός ο Παύλος και βέβαια δεν είναι ο πρώτος που το έκανε αυτό. Θα έλεγα ο Ιησούς Χριστός ξεκίνησε να δείχνει τη σοβαρότητα της κατανόησης του Λόγου. Λέγοντας την παραβολή του σπορέα εκεί στο Ματθαίο, το 13ο κεφάλαιο, τι λέει. Σε αυτούς λέει που ακούνε το Λόγο και δεν εννοούν, κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι, έρχεται ο διάβολος και αρπάζει το σπόρο. Είναι ο σπαρθής πάνω στα πετρώδη. Τι κάνουν αυτοί, ακούνε, αλλά δεν εννοούν. Πολύ σημαντικό. Στον Ισαΐ επίσης το αναφέρει, λέει «ακούς, αλλά δεν καταλαβαίνεις». Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Ο Φίλιππος πλησίασε τον Ευνούχο, του λέει «γινώσκεις, αναγιγνώσκεις». Τα διαβάζεις, τα καταλαβαίνεις. Αν δεν τα καταλαβαίνεις, να ζητήσουμε από τον Θεό να μας εξηγήσει. Να ζητήσουμε από κάποιον που είναι υπεύθυνος στο Λόγο, που έχει τη διακονία του Λόγου, να μας εξηγήσει. Έχουμε χρέος να κατανοήσουμε το Ευαγγέλιο, όχι απλά να το διαβάσουμε, αδερφοί. Σαφώς και πρέπει να το διαβάσουμε. Αλλά έχουμε χρέος να κατανοήσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον αγιασμό. Καμιά φορά συνομιλούμε, αδερφούς, διαβάζεις, αδερφέ, διαβάζω. Λέει, κάθε βράδυ ένα κεφάλαιο να κοιμηθώ. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Δεν είναι κακό. Παρά το τίποτα, καλύτερα έτσι. Αλλά δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση του λόγου. Δεν διαβάζουμε το λόγο του Θεού ένα κεφάλαιο για να κοιμηθούμε. Προτιμώ να διαβάσω λίγα εδάφη για να ξυπνήσω. Να ξυπνήσω πνευματικά. Να μου εξηγήσει ο Θεός ποιο είναι το θέλημά του, και το θέλημα του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο θα το βρούμε έτσι όλο το βιβλίο του λόγου του Θεού. Είναι το θέλημα του Θεού. Την αρχή με από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη. Αλλά θα πρέπει να μας το εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να τον φάμε το Λόγο του Θεού όλον οπτώ εν πυρί. Έτσι το φάγαν το αρνάκι οι Ισραηλίτες. Δεν μπορώ λοιπόν απλά να μελετάω έτσι, θα έλεγα επιπόλαια, και να εγκύψω πάνω στο Λόγο. Κύριε, τι σημαίνει αυτό? Τι θέλεις να μου πεις με αυτό το εδάφιο? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο μου υπενθυμίζει συνέχεια αυτό? Σας έχει τύχει να σας οδηγεί το Πνεύμα του Θεού συνέχεια σε κάποια εδάφια? Κάτι θέλει να μας πει ο Θεός. Προσωπικό. Το ρωτήσουμε, το ξαναρωτήσουμε. Επαναλάβω μια ιστορία που μου έχει μείνει από τα πρώτα χρόνια που πίστεψα. Διαβάζω, πήγα στο σπίτι, το πρωί σηκώθηκα, ανοίγω τη γραφή, έτσι. Και διαβάζω εκεί στον Ιεζεκιήλ για τα ύδατα τα οποία διαμέτρησε ο Κύριος μπροστά του με το καλάμι. Είναι γνωστή η ιστορία. Και του έλεγε προχώρα. Και πήγε μέχρι τους αστραγάλους, μέχρι τα γόνατα, μέχρι την μέση, και μετά ήταν ύδατα κολυμβήσεως. Δεν καταλάβαινα. Το διάβασα όλο το κεφάλαιο. Η διάνοιά μου ήταν κλειστή. Το μεσημέρι ξαναγύρισα στο σπίτι. Έπιασα άλλη γραφή, το θυμάμαι. Δεν ήταν η ίδια γραφή. Υπήρχαν πολλές γραφές στο σπίτι και υπάρχουν. Ανοίγω και πέφτω πάλι εκεί. Λέω, αυτό λέει είναι παρακυρίου. Κάτι θέλει να μου πει ο Θεός. Το ξαναδιαβάζω όλο, δεν κατάλαβα. Δεν εννοήσα. Το απόγευμα πάλι, λίγο προσευχή εκεί, συνήθως προσεύχομαι και διαβάζω ταυτόχρονα. Ανοίγω τη γραφή πάλι εκεί. Α, λέω, αυτό είναι ο Θεός, θέλει κάτι να μου πει. Το ξαναδιαβάζω, δεν το κατάλαβα. Κλειστή η διάνοια, συμβαίνει, ε. Ήταν εδώ πέρα ο αδερφός ο Νίκος ο Πάνου. Είχε έρθει έτσι να ξεκουραστεί λίγες ημέρες με τη γυναίκα του. Το βράδυ λοιπόν ανταμώσαμε εκεί σε ένα παγκάκι. Καθόμασταν και ο αδερφός δεν έχανε ευκαιρία. Ωραίο παράδειγμα. Όποιος πέρναγε μπροστά του, Έλληνας, ξένος, τουρίστας, σου μιλήσει για τον Χριστό. Όλο για τον Χριστό, συνέχεια, ευαγγέλιζε. Του λέω, αδερφέ, έτσι και έτσι συνέβηκε. Τρεις φορές άνοιξα διαφορετικές γραφές και μου βγήκε αυτό το πράγμα. Α, μου λέει, δεν ξέρεις, μου λέει, τι είναι αυτό? Ο Θεός, μου λέει, θέλει να σου πει κάτι. Λέω, για πες μου. Περίμενε να μου πει. Ξεκίνησε να μου εξηγεί. Και αμέσως, μόλις άνοιξε το στόμα του, αμέσως, με το που ξεκίνησε να μιλάει, έλαμψε μέσα στο μυαλό μου αυτό που ήθελε να μου πει. Κατάλαβα αμέσως τι θα έλεγε, αλλά τον άκουσα. Μου φανερώθηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά καθόμουν και τον άκουγα. Και μου είπε, δεν θα βιαστείς να κάνεις τίποτα στη ζωή σου αν δεν σε οδηγήσει ο Κύριος. Δεν θα κάνεις τίποτα αν δεν ηγηθεί ο Κύριος να προετοιμάσει το έδαφος. Θα τον αφήνεις να διαμετράει μπροστά σου την οδόν σου. Και το έβαλα στην καρδιά μου. Ποτέ μου δεν βιάστηκα να κάνω οτιδήποτε. Λέω, Κύριε, αν θες εσύ θα το κάνεις. Και τον άφησε τον Κύριο να προπορεύεται. Γιατί όμως το ξαναλέω, γιατί όταν διαβάζεις κάτι και ξαναδιαβάζεις και σε οδηγεί εκεί ο Κύριος, κάτι θέλει να σου πει ο Θεός. Οφείλουμε λοιπόν να κατανοήσουμε το λόγο, να διαβάζουμε ωραία, με μελέτη, με προσοχή το λόγο του Θεού, ώστε να καταλάβουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Τι περιμένει από εμάς προσωπικά, όχι γενικά. Τι θέλεις, Κύριε? Και επιμένει σε αυτό ότι προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας περισσότερο και περισσότερο σε επίγνωση και σε πάσα νόηση. Δεν δικαιολογείται ο χριστιανός να έχει αμέλεια στο λόγο του, να πει δεν ήξερα. Ακόμα και στα νομικά πλαίσια του κράτους, η άγνοια του νόμου είναι παράβαστο, ξέρετε. Δεν μπορεί να περάσει με κόκκινο και να σταματήσει κάποιος να πει δεν το ήξερα, δεν το ήξερες. Δύο φορές παράβαση, μία που πέρασες και μία που δεν ήξερες τους νόμους. Ο πολίτης υποχρεούται να ξέρει τους νόμους. Πόσο μάλλον ο χριστιανός υποχρεούται να ξέρει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να λέμε να έχουμε άγνοια και να δηλώνουμε άγνοια. Όχι, αφού να. Ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, μας άφησε αυτό το βιβλίο, γι' αυτό ακριβώς το λέω, για να μην έχουμε άγνοια. το μελετήσω, να διαβάσω τι εννοεί αυτό, τι θέλει από μένα, ναι, και μιλάει για όλα λέει ο Λόγος του Θεού. Για το παρουσιαστικό μας, για την ενδυμασία μας, για το χαρακτήρα μας, για τα λεγόμενά μας, πώς να εκφραζόμαστε, για την καρδιά μας πάνω απ' όλα, για την ψυχή μας, για την γαλήνη μας, για την ειρήνη, για τα πάντα μιλάει, δεν αφήνει τίποτα. Πώς θα τα φτιάξω, πώς θα τα βελτιώσω, όταν μάθω τι θέλει ο Κύριος. Θα μάθω την αλήθεια και η αλήθεια θα με ελευθερώσει. Προσεύχεται λοιπόν ο αδερφός ο Παύλος και παραλαμβάνω πρώτος ο Χριστός είπε ότι αυτός που ακούει και δεν εννοεί, εύκολα έρχεται ο διάβολος και αρπάζει το σπαρμένο. Εάν δεν καταλάβουμε το Λόγο του Θεού που προσπαθεί το Πνεύμα το Άγιο να εμφυτεύσει μέσα μας, θα έρθει ο διάβολος και θα πάρει το σπαρμένο. Γι' αυτό οφείλουμε να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού. Προσεύχεται λοιπόν και λέει να διακρίνετε τα διαφέροντα ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού. Θα καταλάβετε τη διαφορά, τα διαφέροντα. Τι θέλει ο Λόγος του Θεού και τι δεν θέλει. Τι ζητάει ο Θεός από εμάς και τι δεν ζητάει. Πολύ ωραία έλεγε το Πνεύμα το Άγιο αυτός ο αδερφός ότι δεν σου είπε πουθενά ο Λόγος του Θεού να κάνεις πράγματα τα οποία είναι διατάγματα και εντάλματα ανθρώπων. Λες στις έσχατες ημέρες, στις εσχάτες καιρίες, θα υπάρχουν ανθρώποι που θα λένε εντάλματα ανθρώπινα. Μη φας αυτό, μη φας το άλλο, μην αγγίξεις το ένα, μην αγγίξεις το άλλο, μην παντρευτείς εμποδιζόντων τον γάμο. Πήγαινε πάνω στα βουνά, πήγαινε στα νησιά, πήγαινε... Δεν λένε τέτοια πράγματα, ο Λόγος του Θεού δεν λέει τέτοια πράγματα. Πώς θα το διαπιστώσω? Διαβάζοντας. Δεν μπορώ να κρέμαμε στη γνώμη του ενός και του άλλου, μα το είπε ο τάδε. Καλά έκανε και το είπε. Ας τα ακούσει μόνος του. Εάν δεν το λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος άλλος και να μου το πει, δεν μπαίνει στην καρδιά μου. Το διαβάζω μέσα, είναι αλήθεια. Δεν το διαβάζω, μα είναι η γνώμη του τάδε που είναι, όποιος κι αν είναι. Κι αν άγγελος εξ ουρανού μας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, βαριά η λέξη, ας είναι ανάθεμα λέει. Δεν γίνεται, ένα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να ακολουθήσω οτιδήποτε άλλο ακούω. Έχω χρέος όμως να διαβάσω το Ευαγγέλιο, γιατί να διακρίνουμε τα διαφέροντα και παράλληλα να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα επιμείνουμε, ο Χριστός βασίζεται στην ειλικρίνεια των ανθρώπων. Δεν είδε την καλοσύνη μας, δεν ήμασταν καλοί άνθρωποι. Ειλικρινείς ήμασταν. Τι κάναμε, ακούσαμε το Λόγο του Θεού και είπαμε, έτσι είναι, αλήθεια είναι. Εκεί διαφέρει ο χριστιανός από τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ήμασταν πιο δίκαιοι των άλλων ανθρώπων. Κάθε άλλο θα έλεγα. Αμαρτωλοί ήμασταν. Αλλά ήμασταν ειλικρινείς να παραδεχτούμε ότι ήμασταν αμαρτωλοί. Θα πρέπει λοιπόν διαβάζοντας το Λόγο του Θεού να έχουμε ειλικρίνεια μέσα μας, να πούμε «Κύριε, αυτό είναι, το βλέπω, έχω σφάλμα, είμαι παραβάτης, βοήθησέ μου». Να είμαστε ειλικρινείς και παράλληλα απρόσκοποι, να μην σκοντάφτουμε. Θα προχωράμε με ειλικρίνεια. «Κύριε, σε αυτό σκοντάφτω. Προσπαθώ και όλο πέφτω. Καταβάλω τις προσπάθειες τις ανθρώπινες, αλλά δεν μπορώ. Δώσε μου τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να το ξεπεράσω. Βοήθησέ με. Βοήθησέ μας και ελέησέ μας». Είναι ένας ωραίος ψαλμός, νομίζω στο λάμδα α του ψαλμού το λέει «Ελέησον και βοήθησον ημάς». Βοήθησέ μας και ελέησέ μας. Θέλουμε βοήθεια, θέλουμε ένα σπρόξιμο. Ανεβαίνουμε προς το Γολγοθά, χρειαζόμαστε βοήθεια. Κουραζόμαστε στη ζωή. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, να το καταλάβουμε αυτό. Ειλικρινείς λοιπόν και απρόσκοποι μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Αυτή η μάχη δεν θα σταματήσει μέχρι να έρθει ο Χριστός. Συνεχώς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια με τη χάρη του Χριστού να προχωράμε στον αγιασμό. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης τον δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θα φαίνεται ο καρπός της δικαιοσύνης μας. Είναι σημαντικό αυτό. Στους Κορινθίους λέει ότι ο Θεός θα ευλογήσει τους καρπούς της δικαιοσύνης μας. Θα πρέπει να φαίνεται στη ζωή μας ότι αγαπάμε τον Χριστό όχι μονάχα στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Πλήρης λοιπόν καρπών δικαιοσύνης, πώς? Με τη δική μας δύναμη? Όχι. Τον δια του Ιησού Χριστού και όλο αυτό τι κάνει, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Όταν προσευχόμαστε και λέμε «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομα σου», πώς αγιάζεται το όνομα του Θεού με τη ζωή μας? Πώς δοξάζεται ο Θεός όταν ο άλλος βλέπει τον Χριστό στη ζωή μας? Οι ειλικρινείς κατανοούν και καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός μας εμπνέει και μας οδηγεί προς το καλύτερο. Διαφέρει ο λαός του Θεού από τους άλλους ανθρώπους. Είναι ένας λαός διάφορος, έχει άλλα διατάγματα, άλλους νόμους. Σαφώς και υπακούμε στους νόμους του κράτους, αλλά στους πνευματικούς νόμους δεν κάνουμε ό,τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν ακολουθούμε την πορεία του υπόλοιπου κόσμου. Έχουμε διαφορετικά διατάγματα. Και αυτό βέβαια ο κόσμος το διαπιστώνει, το βλέπει. Άλλες φορές το καταδικάζει και άλλες φορές το αποδέχεται. Και πολλές φορές θέλει να το μιμηθεί και δεν μπορεί. Ξέρετε, υπάρχουν ειλικρινείς άνθρωποι έξω από αυτή την αίθουσα που θα ήθελαν πολύ να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και χρειάζεται κάποιος να τους οδηγήσει στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Να τους κηρύξει τον Χριστό. Και το καλύτερο κήρυγμα είναι η ζωή μας, αδερφοί. Η μαρτυρία που δείχνουμε προς τους άλλους. Τα πρόβατα θα καταλάβουν τη διαφορά. Θα δουν ότι υπάρχει Χριστός μέσα στην καρδιά ενός ανθρώπου, στη ζωή ενός ανθρώπου και θα ενδιαφερθούν να πλησιάσουν. Πού είναι, λέει, αυτός ο αγαπητός σου? Πόσο ωραία τον περιγράφει στο άσμα των ασμάτων η νύμφη. Περιγράφει τα μάτια του, τα μπράτσα του, τα πόδια του, ότι είναι σαν μαρμάρινα που στέκονται πάνω, σαν περιστέρια τα μάτια του, τον περιγράφει με τα καλύτερα λόγια. Το αποτέλεσμα είναι, στο επόμενο κεφάλαιο, οι υπόλοιπες γυναίκες αρχίζουν και αναρωτιόνται, πού είναι αυτός ο αγαπητός μου, να τον ψάξουμε, να τον βρούμε κι εμείς μαζί σου. Όταν εμείς έχουμε πάθος για τον Χριστό, όταν το Πνεύμα το Άγιο μας εμπνέει περισσότερο να πλησιάσουμε στον Κύριο και να Του μοιάσουμε και προχωράμε στον αγιασμό, τότε γινόμαστε αξιοζήλευτοι. Οι ασεβείς θα μας κατακρίνουν. Οι βλάσφημοι θα μας ονειδήσουν. Αλλά οι ειλικρινείς θα πλησιάσουν. Σε μας πέφτει το βάρος. Όσο περισσότερο πλησιάζουμε και μοιάζουμε στον Χριστό, τόσο γινόμαστε πόλος έλξης για τους ειλικρινείς ανθρώπους. Αλλά αν εγώ που κηρύττω, που πρεσβεύω τον Χριστό, δεν φαίνεται στη ζωή μου αυτό το οποίο λέω, τότε ο άλλος κάπου μέσα του και δικαιολογημένα μπορεί να με αποστραφεί. Θα πει, άλλα λες και άλλα κάνεις. Δεν μοιάζει σε αυτόν που μου συστήνεις. Δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα ωραία παραδείγματα τα οποία περάσανε μέσα από τη ζωή μας. Θυμάμαι αδερφούς, με αυτό θα κλείσω. Πήγα μια φορά σε ένα ζαχαροπλαστείο, ήταν έτσι βράδυ και φόραγα το κουστούμι, είχαμε τελειώσει την εκκλησία και μου λέει ο μαγαζάτορας εκεί, ο καταστηματάρχης, «Πού ήσουν, σε κάνα γάμο?» «Όχι», λέω. Δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι να βλέπουν έτσι καλοντημένους. Ήμουν, λέω, στην εκκλησία. «Ποια εκκλησία?» μου λέει. «Τέτοια ώρα εκκλησία?» Λέω, το ρολόι του. Λέω, «Πηγαίνω στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία». «Α», μου λέει, «εκεί πέρα που πάει ο Αντώνης ο Σκλαβούνος?» Δεν πειράζει που λέω το όνομα, ο αδερφός έχει αναχωρήσει για τον ουρανό. Λέω, «εκεί». «Εκεί πάω κι εγώ», λέω. Και ξέρετε, γύρισε και μου είπε, «Είσαστε όλοι έτσι άγιοι εκεί ή μόνο αυτός είναι έτσι?» Χάρηκα μέσα μου. Χάρηκα. «Είσαστε όλοι», λέει, «έτσι άγιοι εκεί πέρα και καλοί ή μόνο αυτός είναι έτσι?» Λέω, «Προσπαθούμε να του μοιάσουμε», του λέω. «Προσπαθούμε», λέω, να του μοιάσουμε. Είχε καλή μαρτυρία. Φαινότανε ο Χριστός στη ζωή του. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε και εμείς, αδερφοί. Ήρθε ο Κύριος να βάλει το λόγο του στην καρδιά μας. Αμήν.